ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ DNA Radio รายการเพื่อสาระความรู้และสร้างสรรค์ความสุขให้แก่สถาบันครอบครัวรวมกันแบ่งปันรอยยิ้มมิตรภาพและความอบอุ่นให้แก่กัน
แอปต้ากรุ๊ปดอทคอม
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปดอทคอม
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปต้ากรุ๊ปดอทคอม
กองทุนนายแพทย์สงวนนิตยารำพงเพื่องานมิตรภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยโรคร้ายแรงและผู้พิการเสริมสร้างกำลังใจให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์และกายอุปกรณ์เช่นเตียงผู้ป่วยรถเข็นอุปกรณ์ช่วยยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่086-555-1272 084-111-2626หรือบริจาคมูลนิธิมิตรภาพบำบัดธนาคารกรุงเทพสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร B เลขที่บัญชี942-008-0104
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอปงานคุณภาพออกมาดีมากในสังคมครับที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เติมเต็มความรู้สู่ยุโรปหนังสืออีกฟากหนึ่งของยุโรปประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของยุโรปตะวันออกคริสต์ศักราช 1800-2000 โดยด็อกเตอร์สุชาชัยยิ้มประเสริฐจัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬา02-218-3822-3 02-218-3822-3
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดกรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะท่านนายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ช่วงเวลาสรรหาเรื่องดีๆมาฝากสนับสนุนโดยแอปต้าผู้สร้างสารนิทรรศการครบวงจรประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-752-6523-6สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันทุกวันเสาร์ใกล้เที่ยงวันนะคะกับ DNA Radio สาระดีๆเพื่อครอบครัวทางคลื่น 90.5 เมกะเฮิรตซ์เวลา 11:00 นถึง 12:30 นท่านสามารถฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลานะคะทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะสำหรับคนไทยไกลบ้านฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ www.dnaradiothai.com ค่ะ3-2-1ค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยนะคะพวกเราที่กินข้าวกันอยู่ทุกวันนี้เราก็คงจะรู้สึกอยู่นะคะว่า เอ๊ะข้าวทำไมราคาแพงแต่ทำไมชาวนายังบ่นกันอยู่ว่าขายข้าวเปลือกไม่ได้ราคานะคะค่ะพูดถึงเรื่องของการซื้อข้าวหรือการกินข้าวแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการซื้อและขายเพราะว่าทุกครั้งที่เราได้กินข้าวเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องนึกถึงเส้นทางกว่าที่ข้าวแต่ละเม็ดเนี่ยนะคะจะมาถึงจานของเราว่าชาวนามีกระบวนการอย่างไรนะคะกว่าข้าวแต่ละเม็ดจะสำเร็จขึ้นมาค่ะวันนี้รายการ DNA Radio ของเราก็จะพาท่านผู้ฟังไปคุยกับคุณสุทธิพงษ์ธรรมวุฒินะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัททีวีบุรพาซึ่งน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็คุ้นเคยดีนะคะจากรายการคนค้นคนแล้วก็รายการกบนอกกะลานะคะวันนี้พี่เช็คนะคะหรือคุณเช็คก็จะมาคุยกันถึงโครงการเครือข่ายคนกินข้าวเกื้อกูลชาวนาสวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์คะ
ครับสวัสดีครับคุณตาครับ
ค่ะก็ได้ยินเรื่องของโครงการเครือข่ายคนกินข้าวเกื้อกูลชาวนานะคะก็เป็นโครงการที่ทางทีวีบุรพาเนี่ยได้ทำมาต่อเนื่องดิฉันก็คิดว่าจริงๆมันต้องมีแรงบันดาลใจหรือมีความบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะว่าทำไมจึงจับโครงการนี้มาทำนะคะ
ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าโครงการเครือข่ายคนกินข้าวเกื้อกูลชาวนาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากการที่เราคนไทยทุกคนเนี่ยนะครับเป็นคนที่กินข้าวเป็นอาหารหลักนะครับซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่าความเป็นจริงที่ผมได้มีโอกาสไปสัมผัสกับชีวิตของชาวนาตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเดิมๆเป็นปัญหาเดิมๆที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าชาวนามีหนี้สินนะครับชาวนายากจนชาวนาต้องขายที่นานะครับแล้วก็ชาวนามีความทุกข์แต่ว่าขณะเดียวกันปัญหาเหล่านี้มีการพูดถึงกันมาเยอะมากแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้สักทีนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโครงการเครือข่ายคนกินข้าวเพื่อกูลชาวนาที่ผมทำนี่จะไปแก้ปัญหาอะไรให้ได้นะครับเพียงแต่ผมมีความรู้สึกว่าในฐานะคนกินข้าวเนี่ยนะครับเราหน้าที่จะลุกขึ้นมาช่วยกันทำอะไรบางอย่างนะครับผ่านการกินข้าวของเราเนี่ยนะฮะให้มันไปมีผลต่อการที่จะสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ของชาวนาได้นะครับผมก็เลยมาคิดโครงการนี้ขึ้นกับน้องๆในบริษัททีวีบุรพานะครับซึ่งก่อนที่จะเล่าว่าโครงการนี้รายละเอียดมันเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับที่มามันเนี่ยนะฮะก็คือว่าผมได้มีโอกาสไปทำรายการคนค้นๆนะครับแล้วก็ไปรู้จักกับชาวนากลุ่มหนึ่งที่ผมเรียกง่ายๆว่ากลุ่มชาวนาคุณธรรมแล้วกันนะครับชาวนาคุณธรรมเนี่ยนะครับเป็นชาวนาที่อยู่ในแถบจังหวัดยโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารแถบนั้นนะครับคือเป็นชาวนากลุ่มหนึ่งที่เขามีความทุกข์ยากเหมือนกับชาวนาอื่นๆนะครับนั่นก็คือขายข้าวเปลือกได้ราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อยู่ในภาวะหนี้สินแล้วก็เมื่อก่อนเขาก็ทำนาด้วยวิถีที่เหมือนกับชาวนาอื่นๆนั่นก็คือว่าใช้ปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นทุกปีดินก็แย่ลงทุกปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ชาวนาคุณธรรมอาจจะแตกต่างจากชาวนากลุ่มอื่นๆก็คือว่าวันหนึ่งชาวนากลุ่มนี้นะครับก็ได้เรียนรู้แล้วก็ค้นพบว่าเหตุปัจจัยของความทุกข์ทั้งหลายที่เขามีเนี่ยมันมีจากอะไรบ้างชาวนากลุ่มนี้ก็คือรวมตัวกันแล้วก็ลุกขึ้นมาตั้งมั่นนะครับก็คือให้สัจจะร่วมกันนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวิธีคิดวิธีการทำนาแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะทำตามคำสัญญานั้นคำสัญญาที่ว่านี้ก็คือว่าหนึ่งก็คือจะลดละเลิกอบายมุขในชีวิตทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่การพนันหรือว่ากินเสพติดทั้งหลายอะไรอย่างนี้นะครับสองก็คือจะทำนาโดยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือทำนาโดยที่ไม่ทำลายธรรมชาติหมายความว่าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็ทำนาอย่างที่เอื้อกูลต่อชีวิตทุกอย่างที่อยู่ในนาเขาเรียกง่ายๆว่าทำนาเพื่อเอานานะฮะคือที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะว่าชาวนาส่วนใหญ่ทำนาแล้วสุดท้ายก็เสียนาหมายความว่าต้องขายนาไปแต่ชาวนากลุ่มนี้นะครับทำนาเพื่อที่จะให้นาเนี่ยเป็นสวรรค์บ้านนาของเขาอย่างแท้จริงรวมถึงเรื่องของการฟื้นฟูอะไรวิถีชาวนาในอดีตนะครับการเก็บรักษาพันธุ์ข้าวการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับการรื้อฟื้นการลงแขกมาช่วยกันทำนาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะชาวนากลุ่มนี้นะครับก็เป็นชาวนาหัวชาวนาที่ทำนาแล้วก็ได้ผลมากนะครับหมายความว่าหลายปีที่เขาร่วมกันทำนามาเนี่ยนะครับเขาทำอย่างมุ่งมั่นจริงจังแต่ว่าสิ่งที่เขายังเจอปัญหาอยู่นะครับก็คือว่าทุกปีเวลาที่ปลูกข้าวได้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังต้องไปกู้เงินธนาคารมานะครับเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาลงทุนทำนาต่อแล้วเมื่อขายข้าวได้ก็ค่อยเอาเงินไปใช้หนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าหากว่าชาวนาเหล่านี้นะครับสามารถที่จะขายข้าวของเขาได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยให้ธนาคาร ไม่ต้องกังวลว่าจะขายข้าวได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าฤดูการทำนาเนี่ยพอมันทำเสร็จปุ๊บมันก็ต้องเริ่มทำฤดูต่อไปเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเราเป็นคนกินข้าวเราพูดอยู่เสมอว่าเราสำนึกในบุญคุณชาวนานะครับเราพูดว่าชาวนาเป็นคนที่มีบุญคุณกับเราแต่ว่าตลอดเวลาเราได้ช่วยอะไรชาวนาอย่างจริงจังหรือเปล่านะครับนอกจากช่วยอยู่แค่ในความรู้สึกแต่ว่าโดยที่เป็นรูปธรรมนั้นเราแทบจะไม่ได้ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ที
่คนส่วนใหญ่ที่สงสารชาวนาในชาวนาที่มีแบบนี้ก็เยอะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงผมก็เลยเอาโอกาสทางนี้นะฮะมาตั้งเป็นกลุ่มคนกินข้าวเพื่อกูลชาวนาขึ้นมาเพื่อที่จะบอกสมาชิกว่ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้เถอะนะครับโดยที่การเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ก็คือเราจะไปซื้อข้าวจากชาวนากลุ่มนี้แหละนะครับชาวนากลุ่มนี้จะส่งข้าวให้เรากินทุกเดือนซึ่งเป็นข้าวที่ปลอดสารเคมีนะครับเป็นข้าวที่ราคาเป็นธรรมถามว่าถูกกว่าท้องตลาดหรือไม่สำหรับปีนี้ถูกกว่าอย่างแน่นอนนะฮะแต่ปีต่อไปผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าก็คงขึ้นอยู่กับผลผลิตขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอีกหลายอย่างแต่ว่าวิธีการก็คือว่าท่านสมมตินะฮะท่านผมกินข้าวเดือนละ5กิโลนะครับปีนึงผมกินข้าว12 5 60กิโลนะครับข้าวกิโลนึงสมมติว่า50บาทปีนึงผมกินข้าวเป็นเงิน 3,000 บาทสมมติอย่างนี้นะฮะแทนที่ผมจะเอาเงินไปซื้อข้าวจากซุปเปอร์มาร์เก็ตจากอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เงินก็ต้องตกเป็นของพ่อค้าคนกลางอะไรต้องเยอะแยะนะฮะเราก็เอาเงินนี่แหละฮะไปให้ชาวนากลุ่มนี้เลยเป็นการจองข้าวไว้เราก็จะมีข้าวกินตลอดทั้งปีชาวนากลุ่มนี้ก็ได้เงินก้อนไปเลยนะฮะเขาก็เอาเงินนะครับไปจัดการเรื่องปัญหาหนี้สินปัญหาการเพาะปลูกในปีถัดไปของเขาได้ซึ่งถ้าหากว่าเมื่อรวมคนกินข้าวที่ทำแบบนี้นะฮะเยอะๆสมมติว่า1คนอย่างผมเนี่ยนะฮะก็เอาเงินไปให้ชาวนาไว้แล้วจะจองข้าวล่วงหน้าไว้เลย 3,000 บาทนะครับซึ่งเขาคิดในราคาที่เป็นธรรมนะฮะราคาที่เขาพอใจชาวนากลุ่มนี้จะส่งข้าวสารให้เรานะฮะถ้าสมมติว่ามี100คนมันก็จะกลายเป็น 300,000 แล้วใช่มั้ยฮะถ้ามี 1,000 คนมันก็จะกลายเป็น3ล้านสมมติอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นชาวนาก็จะมีเงินกว่า3ล้านเลยนะครับที่จะไปบริหารจัดการกันในกลุ่มเครือข่ายของเขาซึ่งมีประมาณสัก100กว่าครอบครัวนะฮะเขาก็สามารถที่จะมีเงินไปทำนาได้ไม่ต้องกังวลว่าจะขายข้าวได้หรือไม่ได้ถูกกดราคาหรือไม่และชาวนากลุ่มนี้ไม่ขายข้าวเปลือกนะครับขายข้าวสารอย่างเดียวเพราะว่าการขายข้าวเปลือกนอกจากจะถูกกดราคาแล้วเนี่ยนะฮะผลผลิตไม่ว่าจะเป็นแกลบเป็นรำเป็นปลายข้าวนะครับเขาจะไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเขาจะรวมตัวกันเป็นเครือข่ายมีโรงสีของเขาเองนะครับแล้วก็ใครสั่งข้าวไปเขาก็จะแพ็คข้าวให้แล้วก็ส่งมาทางผมเป็นตัวกลางในการที่จะเชื่อมโยงกับสมาชิกเครือข่ายนะครับโดยที่ไม่ได้เอากำไรกำไรนะครับแต่ว่ามีค่าบริการจัดการเล็กๆน้อยๆสมมติว่ากิโลละ3บาทสมมติอย่างนี้นะฮะซึ่งเงินจำนวนนี้นะครับก็เหลือไว้เพื่อที่จะทำกิจกรรมคือสิ่งที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่การค้าขายนะฮะอันนี้แต่ว่ามันเป็นการที่เราคนกินข้าวเราไม่มีข้าวกินแน่นอนถ้าชาวนาไม่ปลูกข้าวให้เรากินนะครับจะได้มีโอกาสที่จะไปเห็นหรือว่าได้เชื่อมโยงคนสองกลุ่มนี้นะฮะเข้าด้วยกันนะครับมากกว่าความรู้สึกหรือว่ามากกว่าการเอาเงินไปซื้อข้าวเท่านั้นหมายความว่าทุกปีผมจะจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้ชาวนากลุ่มนี้ได้มาพบกับผู้บริโภคของเขาหรือโอกาสดีผมก็จะพาสมาชิกกลุ่มนะครับไปพบกับชาวนาเหล่านี้ในพื้นที่ไปดูว่าเขาอยู่เขากินเขาทำนาเป็นอย่างไรนะครับไปดูชีวิตของเขาไปฟังเขาพูดเขาคุยนะครับไปแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่จะได้เกิดความเชื่อมโยงเข้าใจและเพื่อที่จะไปรับรู้ว่าการที่เราเข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการนี้มันมีผลต่อชีวิตนะครับต่อความเป็นอยู่ของพวกเขาอย่างไรนะครับเนี่ยฮะก็เป็นโครงการที่ผมคิดกันขึ้นแล้วก็ไปคุยไปปรึกษาหารือกับชาวนากลุ่มนี้ว่าเราร่วมกันทำสิ่งนี้เขาโอเคไหมเขาก็ยินดีนะครับที่จะให้เราทำโครงการนี้ร่วมกับเขานะฮะซึ่งตอนนี้ก็ได้ดำเนินการมาประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วฮะก็มีสมาชิกประมาณ100กว่าคนเกือบ200คนแล้วนะครับ
ค่ะดิฉันก็ขออนุญาตทำความเข้าใจด้วยตัวดิฉันเองนะคะว่าทางทีวีบุรพาเนี่ยได้ลดขั้นตอนที่เราจะต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วก
็
กลุ่มชาวนาของเราเนี่ยนะคะไม่ได้ขายข้าวเปลือกไปในราคาถูกนะคะแต่ได้สีข้าวแล้วก็ผลผลิตจากการสีข้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นปลายข้าวหรือจะเป็นแกลบหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยได้นำมาใช้ในกระบวนการต่างๆที่ทำให้เกิดเป็นสินค้าได้ทั้งกระบวนการเลยนะคะแล้วก็การซื้อการขายของเราเนี่ยเราไม่ให้ชาวนาเนี่ยต้องไปกู้เงินนะฮะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำนาไปก็ดอกเบี้ยแล้วก็หนี้สินเนี่ยหนี้สินล้นพ้นตัวนะคะเปลี่ยนเป็นว่าเราจองข้าวจากชาวนา เราเอาเงินของเราเนี่ยจองไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยเนี่ยชาวนามีหลักประกันแล้วว่ามีคนซื้อข้าวเราเองก็มีหลักประกันแล้วว่ามีคนเอาข้าวมาขายโดยผ่านตัวกลางก็คือทีวีบูรพานะคะซึ่งค่าใช้จ่ายดิฉันคิดว่าเปอร์เซ็นต์ที่คิดเนี่ยน้อยมากนะคะเพราะว่าเวลาที่เราต้องไปซื้อไปหาจากห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันมีกระบวนการที่มันมีค่าใช้จ่ายที่ภาษาธุรกิจเขาเรียกโอเวอร์เฮดเนี่ยมากมายกว่านี้นะคะค
่
ะแล้วก็สิ่งสำคัญจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของการซื้อขายข้าวแต่มันเป็นความเอื้ออาทรห่วงใยกันระหว่างคนกินข้าวกับคนที่ปลูกข้าวแล้วก็ทำข้าวให้เรากินซึ่งสิ่งนี้ที่ฉันคิดว่ามันเป็นคุณค่าที่สำคัญมากของสังคมไทยที่เราพูดกันแต่ว่าเราห่วงใยชาวนาเราเป็นสงสารชาวนานะเขายากจนอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันไม่เคยมีการปฏิบัติที่เป็นจริงที่เราได้ทำจริงๆในการที่จะตอบคำถามเราในใจเราว่าเราจะช่วยเหลือชาวนาได้อย่างไรนะคะค่ะดิฉันในฐานะคนกรุงเทพในฐานะที่รายการของเราเนี่ยผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพดิฉันคิดว่าผู้ผลิตไม่มีค่ะมีแต่ผู้บริโภคนะคะเมื่อเราได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วดิฉันคิดว่าการเพิ่มจำนวนสมาชิกจาก100คนที่ทีวีบุรพามีอยู่เนี่ยนะคะเรายิ่งเพิ่มเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนลดช่องว่างลดความยากจนนะคะในกลุ่มของชาวนาได้นะคะคุณเชคคะอยากจะเชิญชวนหรือว่าชี้ชวนอย่างไรนะคะถ้าหากว่าตอนมาฟังถึงตอนนี้แล้วท่านผู้ฟังบอกอุ๊ยอยากร่วมโครงการด้วยจังเลย
ต้องเรียนคุณลิตาอย่างนี้ก่อนนิดนึงนะครับว่า
ค่ะ
หนึ่งก็คือผมไม่ได้ต้องการทำโครงการนี้ให้มีสมาชิกขยายใหญ่โตขึ้นนะครับเพียงแต่นี่เป็นการทำต้นแบบให้เห็นนะครับโครงการนี้จะดีมากถ้าสมมติว่าคนสุพรรณทำกับชาวนาในจังหวัดสุพรรณนะครับ
ค่ะ
คนสุรินทร์ทำกับชาวนาในจังหวัดสุรินทร์เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียค่าขนส่งเสียค่าพลังงานแล้วก็เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ให้โลกร้อนมากเหมือนกับที่ต้องขนส่งมาให้เราซึ่งเป็นผู้บริโภคอยู่กรุงเทพนะครับแต่บังเอิญว่าผมอยู่กรุงเทพผมก็ไม่รู้ว่าจะไปทำกับใครที่ไหนผมก็ต้องทำกับคนที่อยู่กรุงเทพก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าให้ดีก็คือช่วยกันทำโครงการแบบนี้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับว่าผมทำอย่างไรอะไรเงี้ยในเว็บไซต์ของทีวีบูรพานะครับแล้วก็เอาไปทำเลยครับไปทำในจังหวัดของท่านนะฮะตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ช่วยเหลือชาวนาในจังหวัดของท่านด้วยวิธีแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือโครงการนี้ชาวนาเป็นคนกำหนดราคาครับหมายความว่าเขาอยากขายข้าวเขากิโลเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่เราบอกว่าเราจะซื้อกิโลเท่านี้นะฮะแต่เขาเป็นคนบอกว่าเขาจะขายเรากิโลเท่าไหร่เพราะปกติที่ผ่านมาเนี่ยชาวนาจะซื้อพันข้าวก็ต้องไปถามนะครับว่าจะขายให้เขาเท่าไหร่คือคนอื่นเป็นคนกำหนดราคาทั้งนั้นซื้อปุ๋ยพ่อค้าก็เป็นคนกำหนดราคาขายข้าวให้โรงสีพ่อค้าก็เป็นคนกำหนดราคาเวลาชาวนาจะขายข้าวชาวนาก็ต้องไปถามคนอื่นนะฮะว่าจะซื้อของเขาเท่าไหร่แต่สำหรับโครงการนี้ชาวนาเป็นคนกำหนดราคาตามความพอใจของเขามีคนถามว่าแล้วจะประกันได้ยังไงว่าให้เงินไปแล้วชาวนาไม่เดี่ยวไม่มีหลักประกันอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่มีสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมนะฮะความซื่อสัตย์ชาวนากลุ่มนี้เป็นชาวนาคุณธรรมนะครับผมทำงานกับเขาเนี่ยนะครับไม่ได้ทำงานแบบเป็นสัญญาไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นนะฮะใช้หลักคุณธรรมอย่างเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นการที่จะช่วยให้ชาวนาได้ลืมตาอ้าปากได้แล้วที่สำคัญคือเป็นการช่วยสร้างสังคมคุณธรรมให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าชาวนาที่เข้าสมาชิกของเครือข่ายชาวนาคุณธรรมเนี่ยนะครับมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดมากในเรื่องคุณธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อชาวนามีคุณธรรมสังคมที่ชาวนาอยู่พื้นแผ่นดินนะฮะก็จะดีขึ้นด้วยชาวนาที่มาเข้าชาวนาคุณธรรมเนี่ยนะครับเขาจะขายข้าวได้ราคาสูงกว่าชาวนาทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะคือจะเป็นวงจรเป็นวัฏจักรกันไปแบบนี้นะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามที่บริษัททีวีบูรพาก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์เข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับเพราะถ้าบอกเดี๋ยวจดไม่ทันนะครับหร
ือ
เข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์จะมีรายละเอียดของโครงการนี้อยู่นะครับผมอยากให้คนเข้าไปดูแล้วก็โทรมาคุยในรายละเอียดกับเรานะครับเพราะว่าจะได้พูดคุยกันยาวๆนะครับและน้องผมไม่เบื่อในการที่จะให้ข้อมูลนะครับจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นครับ
ดิฉันก็ขออนุญาตบอกให้หมายโทรศัพท์เลยนะคะ02-957-5793นะคะอีกครั้งนะคะ
ขอบคุณครับ
02-957-5793ต่อ106นะคะค่ะสิ่งที่เราอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังก็คือว่าโครงการในลักษณะนี้เนี่ยนะคะเป็นต้นแบบแล้วก็ถ้าหากว่าร่วมกลุ่มได้มากถึงระดับหนึ่งนะคะก็จะสามารถทำให้ชาวนาในกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะณที่แห่งหนึ่งเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันที่ดีเนี่ยนะคะเป็นชาวนาที่ร่ำรวยได้แล้วก็เราสามารถที่จะสร้างชาวนาร่ำรวยกลุ่มย่อยๆต่างๆในจังหวัดต่างๆในหมู่บ้านต่างๆได้อีกมากมาย หากได้มีการคิดต่อสารต่อหรือต่อยอดโครงการนี้ออกไปในรูปแบบต่างๆนะคะค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่มาฟังตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเข้าไปในทีวีบุรพาจะได้รับข้อมูลมากกว่าแต่ถ้าหากว่าอยากจะฟังเสียงคุณเจษนะคะที่คุณเจษคุยกับดิฉันก็รับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com ค่ะอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะคุณเจษคะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปอยากจะฝากอะไรไว้ให้ท่านผู้ฟังที่เป็นคนกรุงเทพนะคะได้คิดถึงชาวนาอีกสักนิดนึงค่ะ
คือผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะชาวนานะครับถ้ามองความเป็นจริงของบ้านเมืองเราตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันเต็มไปด้วยความขัดแย้งแล้วก็มีความเดือดร้อนเต็มไปหมดนะครับทีนี้เนี่ยนี่มันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนบอกให้เรารู้ว่าเราจะสุขสบายตามลำพังนั้นเป็นไปไม่ได้เราจะเอาประโยชน์จากผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นตลอดเวลาเอาเปรียบผู้อื่นตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันไม่ได้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่จะทำให้เรามีสุขร่วมกันนะครับก็คือเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลต้องเผื่อแผ่ต้องแบ่งปันกันเท่าที่เราสามารถจะทำได้นะครับเราช่วยกันทำคนละเล็กคนละน้อยนะครับคนคนนึงช่วยคนได้10คนผมคิดว่าคนร้อยคนก็ช่วยได้พันคนแล้วนะครับถ้าคนพันคนมาช่วยมันก็สามารถช่วยคนได้เป็นหมื่นคนเป็นหมื่นก็สามารถช่วยคนเป็นแสนได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเรายังทำสิ่งนี้กันน้อยไปนะครับผมคิดว่าถ้าเราอยากที่จะเห็นบ้านเมืองเราสุขสงบเราต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนเองเท่านั้นนะครับเราต้องเห็นแก่ประโยชน์คนอื่นด้วยต้องช่วยผู้อื่นด้วยครับ
ค่ะก็เป็นแง่คิดนะคะว่าสังคมเราจะอยู่กันดีได้เนี่ยนะคะเราต้องเอื้ออาทรห่วงใยเพื่อนร่วมชาติของเราว่าแบ่งปันความสุขแบ่งปันทรัพยากรแบ่งปันหลายๆอย่างให้มีความสุขเฉลี่ยเพียงพอเท่าเทียมกันนะคะค่ะสำหรับรายการเราในวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มาให้ข้อคิดดีๆแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยากคุยต่อกับคุณสุทธิพงศ์นะคะก็สามารถโทรเข้าไปได้ที่หมายเลขที่ดิฉันได้บอกไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณเชคมากค่ะ
ครับขอบคุณคุณลิซ่าทุกท่านครับขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ